halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com. duur wanaagsan idilkiinba meel kasta ood joogtaan dhegaystayaal, waa maalin khamiisa bisha novembarna ay ku beegan tahay 24 sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi iyo guud ahaanba waddanka Kenya uu soo dhaweeyey heshiis dhowaan dhex maray dalalka Kenya iyo South Africa.
waxaa ugu horeyso safarkii adkaa ee dhulka loo mari jiray ee dhallinyarta ay ku rafaadi jireen in uu soo gaabto oo si degan maaragtay fiisooyinkii loo helo, waxyaabo badan ayuu fududayn karaa. dad badan ayaa maaragtay labada dhinac kala jira, Nairobi iyo Johannesburg, aad ayay isugu xiriireen xagga ganacsiga, caafimaadka waa loo tigi jiray. marka waxaan filayaa in laga maarmi doono mar dhow aaditaankii maaragtay meelaha dhaadheeraa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan tababar ku saabsan ka faa'iidaysiga teknolojiyadda oo dhallinyaro lagu qabtay magaalada Boosaaso. heesaha ayaan barnaamijka inta uu socdo ka marnayn. iyo ciyaarihii ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. saraakiisha reer Ukraine ayaa ugu baaqay dalalka dunida inay ka hor yimaadaan duqeymaha dhinaca cirka ee lagu bartilmaamiyanayo adeegyada bulshada. wasiirka arrimaha dibadda ruushka Dmitri Kuleba wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Dmitri Kuleba ayaa bartiisa Twitterka ku soo dhigay maanta oo Khamiisa in Ruushku geysanayo mid ka mid ah weeraradii ugu cawaansanaa uguna fuliisanaa kaasoo ka dhanaa dad aan hubaysnayn, ayuu yidhi wasiirkaasi arrimaha dibadda ee dalka Ukraine. fariintiisaasin ayaa waxa uu markaa ku xigay muuqaal uu soo duubay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelenski oo sheegay in gantaalaha Ruushku ay ku dhaceen isbitaallo, iskuullo, gaadiid dadweynaha iyo deegaanada rayidka. Zelenski ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay sugayso go'aan adag oo beesha caalamka ee arrintani ay ka qaado. safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Vasily Nabenzia ayaa diiday hadalkaasi oo sheegtay in aysan dad rayid ay ku bartilmaamaysan gudaha waddanka Ukraine. duqeymaha cirka ee Turkiga oo qayb ka ah duulaan cusub oo ka dhanaa dagaalyahanada kurdiyiinta Siriya ayaa ka dhacay meel u dhow ciidamada Mareykanka oo ku sugan gobolka waqooyi bari dalka Siriya. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa oo ay hoos yimaadaan ku dhawaad 900 askari oo Mareykana oo ku sugan Suuriya una xilsaaran ka hortaga kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa markii ugu horreysay qiratay weerarkan Talaadadii, iyagoo sheegay in xilligaasi aysan ku sugnayn saldhigga. laakiin sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa v o a u sheegay goor dambe oo Arbacadii ahayd in ciidamada Mareykanka ay ku dhow yihiin meel 300 mitir u jirta saldhigga oo ku yaalla waqooyiga magaalada Hasaka, ilo ku dhow hoggaanka ciidamada s d f ee uu Mareykanku taageero Siriya ayaa v o a u sheegay in saldhigga uu ka mid yahay dhismo weyn, isla mar ahaantaasina ciidamada Mareykanka ay ku jireen dhismo kale oo aan ka tirsanayn saldhigga lafahantiisa. saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay ka warwareegeen inay bixiyaan tafaasiil dheeraad ah, balse waxa ay u muuqdeen inay garwaaqsan yihiin halista dhacdadani. bayaan ay soo saareen gelinkii dambe ee Arbacadii ayayna arrintaasi ku muujiyeen. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. duur wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a. dhowaan waxaa heshiis dhinaca socdaalka ahi wadagaray dalalka South Africa iyo sidoo kale waddanka Kenya in markaasi dhinacyadu ay fududeeyaan fiisaha ama dalkugalka oo muwaadiniinta labada dhinacba ay ka qaataan eerboorada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. haddaba soomaalida waddankaasi ku dhaqan Kenya ayaa arrintani soo dhaweeyey, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo خضر محمود حريدو شيغيا إن دلنيرادا قنعستادا هي أي شيغيا إن أريتالي وحبادن كبدل كاريسو أرميه قنعسيقودا
heshiiska lagu hormarinayo xiriirka ganacsiga iyo socodka dadka wadamada Kenya iyo Koonfur Afrika ee ay dhawaan magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen madaxweyne William Ruto iyo madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay shacabka Kenyaanka ah gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida Kenya ee ku safra aqoonsiga Kenyaanka ah kuwaas oo sheegaya in heshiiskan uu yahay mid dhalinyarada faa'iidooyin kala duwan oo dhanka ganacsiga iyo waxbarashada u leh Abdirazaq Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi ayaa qaba in heshiiskan uu meesha ka saari doono safar masafo dheer ah oo dhanka dhulka ah oo ay markii hore dhalinyarada Soomaalidu ay ku tagi jireen dalka Koonfur Afrika gaar ahaan dhalinyarada daneeyneysa ganacsiga waxbarashada iyo dhinaca dalxiiska
ugu horeeyso ee safarkii adka ee dhulka loo mari jiray ee dhalinyarada ay ku rafaadi jireen in uu soo gaabto oo si degan maareeyo fiisooyinka loo helo waxay u badan ayuu dayn kara dad badan ayaa maareeyay labada dhinac kala jira Nairobi iyo Johannesburg aad ay isku xireen xagga ganacsiga ee caafimaadku waa loo tidi jiray markuu waxaan filayaa in laga marmi doono mar dhow aaditaanka maareeyay meelaha dhaadheera ee kan maareeyay ka midka ah India ee in dadka ee South Africa ay u saalanaato liba gaar ahaan dhalinyarta ay muhiim u tahay kuwi kuwa fura badan oo maareeyay shaqo u jooga xaggana soo laabashadoodii iyo aaditaankoodii dambana ay u fududahay marka waa arin aad muhiim u ah dhalinyartana ee runtii farxad ay ku dareemaan
marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale bal markii hore qaabkii ay ugu safri jireen Kenya iyo ilaa South Africa no sharax
qaabkii ay markii hore u mari jireen wuxuu ahaa in warqada East Africa ay goostaan halkaas oo ay la ku mari jireen wadamada Tanzania iyo Zambia taas oo ma aragtay dhibaato aad u fara badan ee dadkii ay ka soo gaari jirtay waa ognahay in xafsiyada ee Tanzania iyo ma aragtay ee Zambia ee dhalinyaro fara badan ay ku xiran yihiin oo Kenyan ah marka culays aad u weyn ayay ku haysay ee tagitaanka meeshaas wuxuu ahaa safar la maraya dhulka taasna culays weyn ku ahayd mar walba dhinacyada maareeyay ee isticmaalay dhalinyarta ugu badnaato ee warqadihii marka ay dadkii ku mari jireen waqti gelin gaar ah lama siin jirin marka dib fura badan lagu qabay maritaanka dhulka waxay soo sahleysaa qarashki ku bixi lahaa ayadoo naftirkeeda qarash ku baxay u yahay mid aad u badan waxa muddo in fiisada ay soo sahleyso oo qarashki iyo waqtigiiba ay soo koobayso socodka hadda cusub janis weyn ay u tahay dhalinyarta ee gud ahaan maadaama wadanka uu dhalinyaro fara badan ay u soo kaceyso oo shaqooyinkii iyo waxyaabo badan ay isku xiran yihiin
heshiiskan cusub ee dhinaca socodka ah ee ay wada gaareen madaxda Kenya iyo kuwa Koonfur Afrika ayaa sidoo kale meesha ka saari doona dhibaatooyinkii ay markii hore dhalinyarada iyo dadka ku nool Kenya ay ku qabeen helitaanka dalgalka dalka Koonfur Afrika kaasoo dadka hadda ku safraya aqoonsiga Kenya ay Koonfur Afrika ay ku tagi doonaan si bilaash ah oo aanan dalgal looga baahneen Maxamed Cali Xabad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada inta badan ku safra jidka isku xira Kenya ilaa Koonfur Afrika halkaasoo ay inta badan wadamada u dhaxeeya Kenya iyo Koonfur Afrika ay markii hore muwaadiniintoodu ay si fudud ugu safri jireen Koonfur Afrika wuxuuna aad u soo dhaweeyay in Kenya ay ka mid noqotay wadamadaasi
dhalinyarta Kenyaanka ah runtii aad bay ugu dhib qabeen ku safarka baasaboorka Kenyaanka ay marka la ay tahay in lagu aado South Africa imagine inta wadamo ka sokeyso idil waxa lagu maray free laakiin South Africa mar walba waxay ahayd caqabad bay ahayd oo visa qasab buu ahaa waxay ahayd visa inaad wadankan ka doonato meel maarta ku leedahay safaarada South Africa ku leedahay Nairobi ku taal inaad ka doonatid shuruudo badan lagu xirayo waraaqo badan lagu xirayo dadka qaar waliba 180 dadku inay waraaqaha shuruudaha buuxin waayaan bay ahayd waa qofkii hataa dan muhiim ah kale oo sida caafimaad oo kale waxbarasho kale kale runtii dhib badan buu kala kulmay markii loo eego dadka kale ee caadiga u shaqo tagay dhalinyarada Soomaalida oo kale ama Kenyan kale u shaqo tagay rafaad badan bay ku qabeen marka hadda in la yiraahdo free baa lagu gelayaa wax badan buu runtii ka saacadeeyaa soo socodka buu yareynayaa dhalinyarta si fudud bay hadan hadda kadib ku aadi doonaan haday tahay shaqo haday tahay buuqasho iyo haday tahay in qofku caafimaad iyo waxyaabo ay ka soo qabto uu aado marka mar walba muhiim bay ahayd South Africa in free laga dhigo imagine wadamadan kale u dhaxeeya Kenya iyo South Africa waa ilaa iyo markaan hadda isku jumleeyo 10 wadamaan dhigi kara 10 kaas wadan free way ku galan South Africa Tanzania oo wixii ta free way ku gashaa laakiin Kenya mar walba waxay keen jirtay hadalhayn ah in passport-ka Kenyaanka waa soo value badan lahayn ama aan laga jeclayn wadamada qaar aan laga jeclayn sida South Africa kaleeto runtii muddo hore inay ahayd in free laga dhigo South Africa Kenya waxay badan baa asaga xiran caafimaad baa asaga xiran waxbarasho asaga xiran shaqo asaga xiran oo deeda
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waa taydigisiyal markana dhici heesaha fanaanka Nuur Ebo Rabin Xariiste Jannaa ka waraabiye ayaan idinku soo dhaweynaya markan fanaanka Nuur Ebo ayaa ku luqeynaya heesaasi magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay tababar ku saabsan sidii dhalinyarada ay uga faa'iideysan lahaayeen adeegyada casriga ah ee tiknoolajiyada gaar ahaan dhinaca internetka iyadoo sidoo kale tababarkaasi lagu barayay sidii ay ula socon lahaayeen imtixaanaadka iyo waxyaabaha kale duruusta oo ay ka soo digsan doonaan kala socon doonaan app ay markaasi ardadu si gaar ah isha ugu haynayaan warbixin arrintan la xiriirta waxaa wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ka wareystay Maxamed Amin Cabdiraxmaan oo ah macallinka tababarka bixinayay.
Tababarkan waxaa looga hadlay internetka iyo adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah ee waxaa qabatay jaamacad Badacas waxaana loo qabtay ardayda sanadka koowaad. Tababarka waxaan uga sheekeynaynay tacliinta ama waxbarashada iyo internetka ama tiknoolajiyada in laga faa'iideysto xiriirka ka dhexeeya. Sharxaynay internetka faa'iido u leeyahay iyo haddii qofku si xun u adeegsado dhibaatada ka iman karta.
maxaa xilligan kusoo aadayay marka inaad dhallinyarada u qabataan tobabar noocan oo kalaa, iyadaan ognahay in dhallinyarada aad u isticmaala baraha bulshada iyo weliba internet?
Maadaama jaamacadda ay ardadu sanad koowaad ay yihiin, waxyaabahaanu xoogga saarna waxaa weeye marka ay sameynayaan ardadu cilmi baaris sameynayaan ama ay aqoon raadinayaan, meelaha ugu badan ay ka raadinayaan waa internetka iyo maktabadaha. Marka internet maadaama wax badan ay ku jiraan oo cilmi ah iyo aqoon ah, inay ardada ka faa'iidaystaan waxaan u tilmaameynaa wafsiyada muhiimka ah ina booqdaan aan ku dhiirigelinaynay inay adeegsadaan YouTube-ka oo ay tutorial videoska ama videoyada tacliimiga iyo waxbarashada laga barto ay aad ay u dhegeystaan documentary filmska oo ardada wacyigooda aqoonta iyo xagga luuqadda iyo xirfadda xataa kor u qaadaya. Marka muhiimadda kood waxay ahayd ardada sanadko marka ay la qabsadaan internet si fiican u adeegsadaan ilaa ay markii qalinjibinayaan ay maaragtay wax badan buu anfacaya. Marka taasaa muhiimadu ahayd.
Ardada la baray adeegsiga internetka casriga ah iyo sida looga faa'iidaysan karo maxay isugu jiraan marka Aamin?
Waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal iyo kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Ardadaas waxa ay muhiimadda aanu saareyna waxa weye inay internetka ay si fiican u adeegsadaan waxyaabaha mashquuliyaadka ay internetka ka buuxa aan muhiimadda lahayna, ise waqti badan aysan ku lumin. Caafimaadkooda mararka qaarkood teknolojiyadu culayska ay keento waxaa ka mid ah indhaha oo kale haddii aada loo adeegsado oo meelaha aan habooneyn lagu adeegsaday sida qolmugdi oo kale iyo mobeelka, dhibaato badan buu indhaha gaarsiiya. Maxaa lahaa xifdiga iyo ardada in dhibaato badan buu ku hayaayo xiliyada imtixaanaadka iyo xiliyada wax akhrinayaan, marka mashquul badan buu keenaa markii internetka laisku sii daayo oo qofku qabitin buu gaarayo. Marka dambe waxay u noqotaa bilwad bay u noqotaa. Marka waxyaabahaasna waa uga digeynay.
Sanadkan jaamacadda waxaa ku biiray dhallinyaro iskuulada kasoo qalinjibiya Aamin, qaar badan oo dhallinyarada ahna marka laga yimaado inay si faakahaysiya internetka u galaan oo kale ma fahansana adeegyada kale ee muhiimka ee laga faa'iidaysan karo internetka ay ku jiraan casharada iyo weliba macluumaadka caalamiga. Marka muxuu ka bedeli karaaba isoranka dhaa tababarkan aad siiseen?
Tababarka runtii waxaan is leeyahay waa qeyb ka mid ah in kor loo qaado wacyigooda ardada oo aan barnaamijkan ku fahansiino. Ardadu haddii si fiican internetka u adeegsadaan dee aqoonna way ka helayaan, luuqadooda way ku dhismiyaano, xataa casharo fidi ah iyo waxaa jira wasiidyo bixiya koorsooyin iyo tababaro aan wax bilaash ah oo lacaga ardada laga qaadayn. Marka waxyaabahaas dhan baa runtii aanu ku wacigelinay. Waxaan filanaynaa marka isbedelka muhiimka uu ku sameyn karo ardada wax weeye in dee ay kor ay u qaado xirfadooda ay waxbaarista xataa internetka imika wax laga baariyo, wasiidyada wax laga baariyo, iyo in luuqadooda ay si fiican u dhisanto, in ay thaqaafo badan iyo aqoon badan ay helaan. Waxyaabahan filan ayay ka mid tahay. Wuxuu ka caawinayaa markii hadhow ay qalinjibinta sameynayaan xataa ay buugga ay qorayaan researchka ama teesaha, xataa inay si fiican u adeegsan karaan internetkii oo ay maaratay waxbaari karaan. Waxaa intaas daba socotay kombuyuterka laftiisa iyo adeegsigiisa oo in ayana ay xoogga ay saaraan oo ay kombuyuterka si fiican u bartaan. Waxay marka ka caawinaysaa xataa shaqadooda mustaqbalka markay shaqaysanayaan, qaabka ay communicationka iyo xiriirka ay u sameynayaan indii rabaan in xafiisa ka shaqeeyaan qeybaha kala duwan ee shaqooyinka iyo nolosha maanta. Waxa ugu badan bas waxa u ah ama laga maarmaan u ah in internetkan la yaqaano oo si fiican loo adeegsado, kombuyuterkana si fiican maarata loo adeegsado isagana.
Waxaad iga warantaa Aamin, dhallinyaradan waxaad ku dhiirigelinaysaan adeegsiga internetka iyo teknolojiyada casriga. Waxaad ii sheegtay in casharada iyo macluumaadka kale internetka buuxa ay si wanaagsan uga faa'iidaysan karaan. Marka casharada jaamacadda looga dhigo iyo casharada laga heli karo internetka, miskeenayaan
internetka waxyaabaha uu ama negative site-ka marka ka eegno dhanka kale maaratay dhibaatada ka wato waxaa ka mid waqtiga ardada ka qaado, dhibaatooyin badan internetka dhexdooda ka dhaca jiro, cyber bullying ka mid tahay in maaragtay ama dhigmiirasho ama dhibaato badan lagu sameeyo oo mararka qaar si khaldan loo adeegsado. Marka waxyaabahaasaan horta runtii uga degaynay in thaqaafadooda iyo aqoontooda kore aan u qaadno, ay ka warhayaan inay maadadan waxaana ay isticmaalayaan ee internetka uu yahay sidii midi laba af leh oo haddii dhanka khaldan u adeegsadaan dhibaato badan mustaqbalkooda iyo noloshooda gaarsiinaya iyo waxbarashadooda. Marka dhanka wanaagsan inay uga faa'iidaystaan madadaalada oo kale dhallinyarada waxaa ugu badan oo internetka ay ka helaan bay ka mid tahay haddii social media ay ku jiraan, haddii tiktok adeegsanayaan kule mararka qaarkood. Marka waxaan kula dadaarmaynaa inay bal haddii madadaalanayaan xataa ay madadaalo ay aqoon ka heli karaan ay daawadaan, tusaale ahaan documentary filmiska oo kale, documentiyada ka sheekeeya wathaaqigaayo maxala taariikhda iyo aqoonta iyo sayniska xataa ka sheekeeya inay kuwaas isku madadaaliyaan, aqoonna way ka helayaan, waana wixii madadaalada ka heli lahaayeenna way ka helayaan, oo ay muuqaalo kala duwan iyo ay wax badan ay ku arkayaan. Marka waxyaabaasaan maartay aanu ku tababarayna, waxaa kaloo aan u sheegaynay wacyigelin ahaan in aysan waqti badan ku bixin, in aysan si khaldan u adeegsan, in ay maaragtay caafimaadkooda ay u turaan, inay iska ilaaliyaan internetka. Waxyaabaha khatarta ay kusoo kordhay waxaa kamid a cyberbullying, in mararka qaarkood dadka lagu dhibaateeyo. Marka arrimahaasna waxaa weeyaan waanu u sheegaynay, waan ku wacyigelinay ardada in xoogga ay waxbarashada saaraan, muhiimadda koowaad ay ka dhigtaan inay wax ka bartaan internetka, haddii xataa ay adeegsanayaan meelaha qaarkood social media.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed amiin cabdiraxmaan oo ka mid macalimiinta tababarka siinaya dhallinyaradaasi. waxaana u warramay yuusuf maxamuud yuusuf. dhegeystayaal, dhinaca ciyaaraha waxaad ku soo dhawaataan maxamuud masacade iyo faarax buluu.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. maalintii shanaad ayaa la gelayaa ee koobka kubadda cagta ee adduunka ee sida xiisaha badan uga soconaya waddanka qatar. hase ahaatee intaynaan gelin kulamada xiisaha badan leh ee caawa iyo maanta dhacaya, bal marka hore aan si kooban u guudmaro kulamadii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa dhacay iyo natiijooyinkii ka soo baxay oo qaarkood ay xiise gaara lahaayeen. xulka qaranka ee beljium ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa waxyaal adag la yeeshay xulka qaranka ee kanada. hal gool iyo waxba xulka qaranka ee beljium ayaa ku soo guulaystay, inkastoo kanada ay heshay fursad ee hoggaanka ku qaban kartay qaybtii hore ciyaarta, laakiin rigoorihii loo dhigay ciyaaryahan alfonso davis, ninka kooxdiisa bayern munich difaac uga ciyaara laakiin qarankiisa weerarka u ah, ayaana ka khasaariyey rigoorahaasi. laakiin xulka qaranka spain ayaa wacda la dhigay, islamarkaasina noqday qarankii dhaliyey goolashii ugu badnaa ee koobkan adduunka la dhaliyo, waxaana 7 gool iyo waxba ay ku dharbaaxeen xulka qaranka ee costa rica. laakiin goor sii horreysay oo shalay ahayd kulan xiise badan oo dhex maray waddamada jarmalka iyo jabaan ayaa wejigabax kala keenay, kaasi oo si lama filaana ay natiijadiisu noqotay mid xulka qaranka ee jarmalka laga adkaado. waana kulankii labaad oo dal weyn oo ciyaaraha kubadda cagta adduunka sumcad ku leh la dibinayo. faarax maxamed cali faarax buluu ayaa ila falanqaynaya kulankaasi iyo wixii dhacay. faarax, soo dhowow, jarmalka maxaa ku dhacay?
waa mahadsan tahay mascad. sida sheegtayba waxay ahayd guuldarro weyn oo jarmalka ku dhacday oo la midatiyay argentina oo sacuudiga u geysta kale. runtii dhinacaas markaa filisada waa adag tahay, inta badan koox kubadda haysata 74 guuldarro noocaas oo kale a loo geysto. marka waxaa la dhihi karaa jarmalka waxaa ku dhacay qaybtii hore ciyaarta dhowr fursadood ay heleen oo weeraryahanadooda runtii ay ka faa'iideysa waayeen. guud ahaan ciyaarta waxaa la dhihi karay ilaa 7 gool ayay dhalin kareen. marka waxaa ku dhacay runtii saladaadii 10 oo ay galeen oo laga faa'iideystay oo faa'iideystay kubado maaragtay ay haysan laheed oo laga qaatay oo maaragtay laga dhaliyey iyo jabaan oo qaybtii dambe oo ciyaarta runtii ka bedeshay maaragtay sidii ay u socotay qaybtii hore oo runtii furfircoone lasoo gashay marka lagu soo laabtay garoonka. jarmalkuna wuxuu islahaa marka horeba in maaragtay kooxda jabaan uu runtii uu ka adkaan karo siday muuqatoba maadaama fulweydu yahay. laakiin sida tababaraha xulka jarmalka uu sheegayba runtii waxaa laga yaabaa inay maaragtay kulamada soo socda gaar ahaan 2 kulan oo kale oo runtii midka hore ay spain la ciyaari doonaan ay isbedel muujin doonaan ku dhacay shalay oo kale.
laakiin faarax, marka la eego ciyaarta xulka qaranka jarmalka jabaan ay la yeesheen, goolhayaha jabaan ayaa u muuqday xidigii garoonka inuu ahaa marka aad eegto fursadihii faraha badnaa ee uu badbaadiyey. spain bay la ciyaarayaan jarmalku, halka jabaanna ay costa rica oo 7 gool laga soo dhigay la ciyaarayso. marka su-aalkaasi suuragal ma noqon karto in jabaanna ay guul deg dega hesho jarmalka iyo spainna isku jabaan, taasina ay keeni kartaba jarmalku inuu wareegi koowaad ku haro?
waa maadsanta masacda. runtii arrintaasi waa arrinta ugu weyn oo halalhaynta kubadda cagta gaar ahaan yurub ka taagan maanta ee koobka adduunka. 2 xulan waa weyn oo labadaba loo saadaalinaya midkood inuu koobka ku guuleysto ama ku jira kooxaha loo saadaalinaya ayay yihiin labada xulba. marka waxaa la dhihi karaa jarmalku weyn ima adag oo sago golka soo fulisay inuu ka hortago asagoo ay dibaanka soo fulisay ciyaartaas marka waxay noqonaysaa ciyaar maaragtay duu otaay uu sareysan jiraa ama inay fabiyaan ay ku hortmeen
sanadkii xilli ciyaareedkii hore aan idhaahday 2018-kiina wareegii koowaad waa soo dhaafi waayeen jarmalku waayadii sheekadii fadeexadii Mesut Özilna ay halkaasi ka qaraxday. Waa tahay kulamo xiiso badan ayaa dhacaya galabta iyo caawa. Dabcan kulanka ugu horeeya waxa uu dhacaya ama uu socdaaba hadda xilligan aynu barnaamijka falanqaynayno Switzerland iyo Cameroon ayaa ciyaaraya, halka isla gruubkaasi Brazil iyo Serbia ay caawa goor dambe ciyaari doonaan. Dhinaca kale Uruguay iyo South Korea ayaa iguna kulmaya, halka Boortaqiiska iyo Ghanana ay food istari doonaan. Wadamadan waaweyn ee weli dhiman gruubkooda maanta la soo gabagabeynayo kulamada koowaad waxaa ka mid ah Brazil iyo Boortaqiiska oo kale. Labadaasi dal ma laga yaaba marka sidii Argentina iyo Jarmalka inay usan biraxdaan xadsilaada
ma sacadda wax walba waa suurtagal koobkan adduunka. Haddii wa Jarmalka ay Jabaan ka balisay, Argentina Sacuudiya ka balisay, waxuu baa dhibtaan. Laakiin wararka ugu dambeeyey markaas sidoo kale Brazil waxay ciyaareysaa qaab ka duwan kulamadii ugu dambeeyey. Hadda World Cupka la ciyaaray tababarahooda waxa uu sheegay inuu waxa la yidhaahdo total attack ama
weerar
aan kala joogsanahayn. Waxaa laga yaabaa in uu Serbiyo marka Brazilna ay kasoo baxdo. Laakiin Boortaqiiska waxaan ka dhihi karaa gaan xul adag oo maaragtay dhinac kasta ka dhigan waaye dor yarihanaa Boortaqiiska waa ka maqan yihiin. Marka iyadoo kubeedu saadaasheedu way adag tahay, laakiin waa filayna ciyaarahan maaragtay inay kusoo dhaafto runtii la daawan karaa ay ka timaado.
Haddii aad soo koobto Faaruxu, wadamada Afrika ilaa iyo hadda saddex dal ayaa ciyaaray, mid waa laga badiyey, labana barbara ayay heleen. Dabcan maanta iyo caawana labada dal oo dhiman Afrika ayaa ciyaaraya. Ilaa iyo hadda kulamadii aad aragtay wadamada Afrika maxaan ka fili karnaa?
Runtii mucaddo arrin qaarad mucjisalaha ku dhacda oo ahayd marka koowaad in Senegal oo koobka Afrika haysata runtii laga badiyey oo labi ewer ay hore kusoo qabatay. Taa waxaa dheer yaryahan waaweyn sida qaar oo kale Senegal ka dhaawacay yihiin. Marka niyo dib weyn ayaa qaaradda Afrika halkaa kala kulantay. Sidoo kale waa sii burburdhac la gashay Denmark, Maroocana waa sii xulka Croatia oo runtii sanadka hore final yimid World Cupka iyaduna la gashay burburdhac. Marka waxaan isleeyahay Marooko iyo maxaa la yidhaahdaa iyo Tunisiyo kale maadaama aan laga badan xoogaa ciyaarahooda inay daawasho iyo analis dambe ay leeyihiin. ciyaarka hadda socota oo maaragtay Frankfurt iyo maxaa la yidhaahdaa Switzerland ayadana kasideeda dib ayaa ku ogaan doonaa. Ghanana waxaan isleeyahay waa xul adag. Marka runtii Afrika weli fulkoodna ma uusan badin, taasoo runtii caqabad ah. Laakiin rajo way jirtaa in maaragta ugu yaraan hal koox ay usoo gudubto wareegga labaad ee ciyaaraha koobka adduunka.
Waa tahay Faarax Maxamed Cali, aad iyo aad baad u mahadsantahay sidaad sheegtay Tunisia iyo Morocco oo dabcan ilaa iyo hadda natiijooyin wanaagsan helay, ayayna dabcan Afrikaanku rajo weyn ka qabaan in ay meel wanaagsan gaari doonaan. Dhegeystayaal, xubintaana ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tani kulan dambe waa Mascaad Doodi ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mascaad Faaxlu. Dhegeystayaal, ciyaartaas Switzerland iyo Cameroonna qaybta nasiinada lagu kala maqan yahay waana eber kusoo kordho waad maqli doontaan. Dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa. Heestan aad maqlaysaan ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tani kulan dambe nabadgelyo.